poslodavce da li zapošljavaju lica mlađe od 15 godina. S druge strane, pojam uprave čije se definicije razlikuju, kako u teoriji, tako i u praksi, može se posmatrati sva dva stanovišta, prva vrsta državnih poslova, upravni poslovi koje obavlja neki organ vlasti, na primjer inspekcijski poslovi, druga vrsta organa koja obavlja određene poslove izvršne vlasti, na primjer uprava za veterinu. Tako se definicija uprave može postaviti polazeći od toga da li definišemo aktivnosti, funkcionalna definicija ili subjekte koji vrše aktivnosti, organizacioni definicija. U tom smislu definicija uprave može biti, prva funkcionalna uprava je skup svih poslova koji se kontinuirano obavljaju radi ostvarivanja funkcija i zadataka države prema svojim građanima ili prema drugim zemljama. Poslovi koji se obavljaju su izvršavanje zakona i drugih propisa na sljedeći način, donošenje opštih i pojedinačnih pravnih akata, vršenje materijalnih akata i radnji. Karakteristika ovih poslova je da se vrše uz posredovanje državne vlasti, sa ili bez primjene prinude. Drugu organizacionu upravu čine svi organi vlasti, državni organi ili nedržavni organi ukoliko im država da ovlašćenje, koji izvršavaju zakone i druge propise radi ostvarivanja obaveza države prema građanima i drugim državama. Najopštija definicija uprave mora u sebi sadržati i organizacioni i funkcionalni pristup, pa u tom smislu upravu možemo definisati kao skup aktivnosti usmerenih ka izvršavanju zakona i drugih propisa i usmerenih ka ostvarivanju obaveza države prema njenim građanima i drugim državama, a koje aktivnosti se sastoje od donošenja pravnih akata i vršenja materijalnih akata i radnji, a vrše ih subjekti koji su organizovani radi vršenja tih aktivnosti. Prema tome, pojam izvršne vlasti i uprave nisu sinonimi, t.j. ne znači isto. Izvršna vlast se ostvaruje, između ostalog i preko uprave, a uprava vrši poslove izvršne vlasti, kao i poslove koje ne spadaju u poslove izvršne vlasti, već spadaju u poslove pružanja različitih javnih usluga. 1. Izvršna vlast u Srbiji. 1. Razvoj izvršne vlasti u Srbiji. U Srbiji, kao državi sa mešovitim sistemom državnog uređenja, TZV polupredsjednički sistem, zakonodavnu vlast vrši Narodna skupština, izvršnu vlast vrši vlada, a sudsku vlast vrše sudovi i javna tužilaštva. Ustavom Republike Srbije, kao osnovnim pravnim aktom, utvrđeno je načelo vladavine prava koje se ostvaruje prvim slobodnim i neposrednim izborima, drugim ustavnim garancijama ljudskih i manjinskih prava, trećom podelom vlasti, četvrtom nezavisnom sudskom vlašću i petim poštovanjem Ustava i zakona od strane vlasti. Ustavom je također predviđeno da je uređenje vlasti zasniva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, a da se odnose tri grane vlasti zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli, čl. 3. i 4. Ustava RS. Razvoj načela vladavine prava i načela podele vlasti u modernoj Srbiji počinje sa stvaranjem centralnog organa vlasti nazvanog praviteljstvujući Sovjet Srpski. Sovjet je stvoren na Narodnoj skupštini u Borku u toku Prvog srpskog ustanka 15. avgusta 1805. godine. Sovjet je bio neka vrsta vlade i imao je izvršnu i zakonodavnu vlast. Kao centralni organ vlasti doprinosio je da se sa uspehom razvija borba protiv Otomanske imperije. Sovjet je stvarao osnovne uslove za brži ekonomski, društveni i kulturni razvoj Srbije. Postepeno je suzbijao nahijski separatizam, a pod Karađorđem se borio protiv feudalne i regionalne podvojenosti.